Mere end 1000 forfattere og bogbranchefolk har skrevet under på en underskriftsindsamling. En indsamling, der opfordrer til en boykot af israelske kulturinstitutioner. Det skriver The Guardian. Her på Kulturen har vi gennemgået listen af underskrivere og fundet flere danske forfattere blandt. Vi skal høre fra en af dem om 10 minutters tid. Og så skal vi forbi noget helt andet. En mand. Hans krop er dækket af tatoveringer. Han går med guldkæder så tykke som sådan en kædelås til en motorcykel. Og så er han i besiddelse af en så stor samling af diamanter og ædelsten, at han glimtrer i solen. Det er selvfølgelig en succesfuld rapper, jeg taler om. Født i Colombia, hvor han har gjort stor karriere. Og nu har han så kastet sig over et nyt projekt. Vendsyssel FF. Ja, jeg siger det lige igen. Vendsyssel FF. Den colombianske rapper har simpelthen købt en dansk første divisionsklub, eller i hvert fald en ret stor ejerandel. Det bliver, som han siger i en video på Instagram, som at spille FIFA i virkeligheden. Om 15 minutters tid, der ser vi nærmere på det her kuriøse klubkøb. Brændende skraldebiler, store pengesummer og grov vold. Det er filmelementer, der optager en del minutter i en ny dansk actiondrama. Den hedder De Lydløse og har premiere i morgen. Let's go! Go, go, go!
Der sidder en eller anden marokkaner, som vil tale med dig. Han virker ret utålmodig.
Du Kasper?
Ja.
Yeah. I need someone I can trust.
I don't do trucks anymore.
Something else. Big money. 50. Quiet ones. Jeg fokuserer på min familie nu.
Det er jo sygt. Kommer aldrig tilbage til lejen.
Med skuespilleren Gustav Giese i hovedrollen og Frederik Louis Hvid som instruktør fortælles historien om Danmarks største røveri, nemlig røveriet mod Dansk Værdihåndtering, hvor der i 2008 blev stjålet ca. 70 millioner kroner. Det var en spektakulær sag, hvor nye metoder blev taget i brug, og derfor har vi så inviteret chef efterforsker og drabschef Bent Isager Nielsen i studiet. Velkommen.
Tak.
Du efterforskede røveriet i sin tid, og så har du set filmen. Hvordan portrætteres røveriet i filmen De Lydløse?
Jeg var efterforskningschef i Vestegns Politi, så var jeg ansvarlig for det, men det var rigtig mange dygtige efterforskere, der efterforsker, så det er deres fortjeneste.
Du får ikke hele æren.
Nej, det kan du tro, jeg ikke gør. Det var både dygtige anklager og dygtige efterforskere og efterforskningsleder. Og nu, hvad spurgte du om?
Jeg spurgte, du har set filmen, ja. Altså hvordan portrætterer den det her røveri?
Ja. Jeg har haft lejlighed til at se filmen, og den omhandler overhovedet ikke opklaringsarbejdet. Den omhandler planlægningen og gennemførelsen af drabet. Og det er ikke en til en korrekt, men der er rigtig mange elementer, jeg kan genkende. Jeg så også på rulleteksterne til sidst, så står der baseret på virkelige hændelser. Og det er i hvert fald rigtigt, og der er mange ting, der passer. Der er også noget, der ikke passer. Mm. Men den viser meget godt, hvor minutiøs, hvor brutalt, og hvor velorganiseret, og hvor effektivt egentlig røveriet var dengang.
Der blev stjålet omkring 70 millioner kroner. Det er rigtig mange penge. Det ser man også i filmen, stærkt bevæbnede mennesker, der udførte det her røveri. Det var med brændende skraldebiler, som blokerede veje, og der blev kastet partisanersøm ud på nogle motorveje, hvilket, så vidt jeg ved, også førte til nogle færdselsulykker. Altså, det her er nogle mennesker, som bryder med en lang række af de normer og regler, vi har i samfundet. Kan du sidde som efterforskningschef og føle dig underholdt, fascineret af en film som den her?
Det er et godt spørgsmål. Jeg var lidt betænkelig ved det, men blev bedt om, og jeg har også anmeldt den, du ved, for nogle filmmedier og sådan noget, fordi jeg kunne godt se ideen, fiktion, virkelighed. Så jeg tænkte, okay, lad mig give det et shot, selvom jeg er meget skeptisk over for det, og bekymret, måske var jeg lidt biased omkring, er det nu en forhærdelse af alvorlig kriminalitet, for du rammer fuldstændig ret, og man kunne sige meget mere. Det var meget alvorligt, meget brutalt. Der var risiko for gidseltagning, der var svært bevæbnede mennesker, der var gerningsmænd, som var villige til at gå hele vejen. Der var noget, vi aldrig har set før i Danmark, du har nævnt noget af det. Partisansøm, brændende biler, svært, Kalashnikov, alt muligt voldsomt. Men jeg synes, den balancerer det okay, også fordi den har intet med opklaringen at gøre. Vi følger kun planlægningen og gennemførelsen, og så følger vi røverne. Og jeg synes egentlig, som actionfilm, synes jeg, den er okay. Jeg har også set instruktørens tidligere film Shorter, som jeg også tager afsæt i virkelige boligområder og integrationsproblemer og bandekonstruktion, som også den får, hvad den kan tage, om jeg så må sige, men den baserer sig på noget, som er reelt. Og så kan han jo bruge det der, det kan jeg se, at det der take omkring action-remedierne, det gør han altså godt, men det er ikke en film om opklaringen af sagen, det er en film om røverne, hvad der driver den, begæret, grådigheden, også hvad de er villige til at give fanden i, havde nær sagt, undskyld mit franske, på som almindelige mennesker over for børn, over for andre mennesker, fordi den her grådighed er så enorm, og viljen til at gennemføre noget, og den rammer nok også meget godt det, vi kender fra oceaner af film og bøger, altså fascination af det store kup, det at man kan gennemføre det, det at man kan slippe afsted med det, det er der skrevet om diamantkup og banker, det er der skrevet masser af bøger og lavet masser af film om, og det rammer, der er jo altså, uanset vi kan lide det eller ej, så er der den her dybe fascination af, nogle gange griner lidt af det, når det er Olsen-banden, men drømmen om at lave det store kup, det har altid fyldt meget for mennesker.
Men nu er det her jo en virkelig historie, og ja, en historie, hvor du virkelig forstår de forfærdeligheder, det er, ja, når man laver, ja, et kup som, ja, det her. Ja. Så kan du se den her film og blive fascineret, blive draget af den?
Kun fordi jeg kan rumme. Og jeg bruger, når jeg nu kommer for lejlighed til at blive inviteret i studiet, også været i andre medier, så bruger jeg hele tiden opmærksomhed til at sige, glem alt om fascination. Det er alvorlig kriminalitet. Det er brutale røver, der vil gå rigtig langt og giver pokker i nogle af de normer, som vi er, og det er slet ikke, og det skal opklares, det skal skabe tryghed, det skal forebygge andre ting, det skal simpelthen opklares. Men det kan jeg jo godt rumme, og så sige, det lægger jeg fra mig, og det, hvis jeg får lejlighed til at udtale mig, så får jeg præciseret det. Men så kigger jeg på den, som siger, fordi jeg ser også mange film, siger, hvordan gør de nu det, der gummigeden bryder igennem, bevæbningen, noget af volden og sådan noget, og det kan jeg jo godt sidde og følge med i sådan, og så følge med, åh, det der, det passer ikke, det der, det passer nogenlunde, det der, det passer meget godt, og så videre. Så det har jeg valgt at sige, lad mig prøve at kigge på det på den med et åbent sind.
Altså, hvad kan man sige, afhængigt af din fortid, dit erhverv, tror du så egentlig, du er mere fascineret af thriller, kriminalhistorie, kriminalfilm, end andre mennesker er?
Nej, eller mindre? Tværtimod vil jeg nok nærmest sige, det er jeg overhovedet ikke fascineret af. Og de film, jeg ser inden for kriminalverden, det er psykologiske thrillers. Det er sådan noget, hvor motiverne bliver foldet ud, hvor vi forstår menneskene. Jeg er normalt slet ikke til Chubank-film, men derfor tager jeg det på mig en gang imellem, hvis jeg bliver et om det, og kan jeg også godt vurdere den slags, men jeg føler mig ikke underholdt af det, som mange andre vil, men jeg tror godt alligevel, jeg vil sige, at jeg kan se, at der er nogle spændende elementer i det, som man kan få ud af, hvis man er til den slags film. Og jeg gav den faktisk også i et helt andet medie, der gav den faktisk 4 ud af 6 stjerner, men det var for action-delen af det. Det synes jeg skruede godt sammen. Også skuespilleren, fantastiske skuespiller Gustav Gisa er jo helt eminent, og den franske stjerneskuespiller, der spiller ham, der kaldes marokkaneren, som i virkeligheden er en fransk algerisk, en af hovedmændene i sagen, som fik en af de længste straffer. De rammer meget godt viljen, brutaliteten, det skræmmende i det, men også fascinationen af det store kup, synes jeg sådan set. Det kan jeg godt føle mig underholdt af i mange af bedre ord.
Men hvad synes du er vigtigt, hvad er centralt, når man skal fiktionalisere virkelige forbrydelser på den her måde, altså for at holde sig inden for en eller anden form for etiske grænser?
Det er et kæmpe godt spørgsmål og kæmpe stort spørgsmål, fordi er det dokumentar, er det true crime, er det fiktion, hvad er det egentlig? Det skal i hvert fald deklareres. Her synes jeg, at man kommer okay, om det står til sidst baseret på virkelige hændelser, men det, nogle gange går det jo galt, og det tror jeg ikke, der er tid til at folde ud her. Nogle gange, hvis man ser noget, som bliver kaldt dokumentar, og så kan man se, der er alligevel lavet lidt om. Der er så mange etiske, og nu er jeg jo ikke pressejurist, der skal nok holde mig for de helt store, men der er godt nok mange, og så skal man passe på, og der er sikkert også sager, man skulle holde sig fra. Men selv en sag, som vi kender som drabet på Kim Wahl, altså Uber, en såkaldt Uber-sag, lykkedes det faktisk, jeg tror nu ikke, det var jeg, det var vist TV2, der lavede en tv-serie.
Der blev lavet to endda.
Ja, med skuespiller, jeg tror det var Søren Malling, der spillede. Det synes jeg, man klarede rigtig fint, så det meget kan lade sig gøre, hvis man er meget opmærksom på og deklarerer tydeligt, hvad man andre laver. Alligevel vil jeg nok tro, der vil være film, eller sager måske, man ikke burde lave det af, fordi det er, jeg ved det faktisk, hvor grænsen så skulle være, fordi selv drab på Kim Wahl, som er et af de værste kvindedrab, parteringsdrab, vi kender til, helt ualmindelig grum sag, lykkedes det alligevel for mig at se at lave en helt super, der vidste også lave en film, men jeg ikke set, men jeg så nu en tv-serie på TV2.
Ja. Okay, lad os zoome ind på den her sag, og lad os lige spole tiden tilbage til den 10. august 2008, hvor det her røveri, det sker. Der lød det sådan her, da du udtalte dig om sagen i TV-avisen.
Det er nok ikke lige lokale lommetyve fra Albertslund-området, der lige har en god dag, så vi kigger lidt bredere end det.
Røveriet mod dansk værdihåndtering sker klokken 4:30 i nat. Ukendte gerningsmænd bryder en rulleport op, kører en gummiged gennem muren og bevæbnet med maskinpistoler, forsvinder de med et ukendt millionbeløb i 3 biler.
Det er professionelt, og det er virkelig gennemarbejdet.
Gruppen efterlader kaos med partisansøm og brændende lastbiler flere steder i hovedstadsområdet. For eksempel her, lige foran politistationen i Albertslund, så gruppen kan flygte fra politiet, muligvis til udlandet.
Du står midt i efterforskningen her for 16 år siden. Hvad er det for et efterforskningsarbejde, der går i gang her?
Det er vel et af de største inden for, jeg har også været drabschef i Rejsehold, så jeg har også haft mange store drabsager, men inden for organiseret røverikriminalitet, så er det noget af det største, det er det største, vi nogensinde har oplevet. Fordi de slog os, jeg har sagt det lidt populært, de slog os jo på dagen, og de overgik os i motorkraft og ildkraft. Dansk politi dengang var slet ikke forberedt på det her. Det er man blevet senere hævet, det her den operative parathed på baggrund af sådan noget som de her røverier, udøjer i Norge, krudtønden, altså hvor man har været nødt til at se, at vi er nødt til at sørge for, at vi har kompetencer på arbejde, som kan, om jeg så må sige, tage så farlige mennesker i opløbet. Det kunne vi ikke dengang, og så er der kun én vej ellers, det er, de vender første halvleg, og så må vi den tunge vej efterforske os ud af det. Og vi brugte alt, jeg brugte rigtig mange efterforskere, efterforskningsledere, IT-efterforskere, alt hvad dansk politi havde og har i værktøjskassen. Stadigvæk en af Danmarks historiens største mobiltrafikanalyser, DNA, internationalt politisamarbejde, og især et forbilledligt samarbejde med anklagemyndigheder, jurister, der skulle hentes dommerkendelser til alt muligt. Vi var i Stockholm hos Rikskriminalen mange gange, fordi meget pegede mod Stockholm, så der var sådan set ikke det greb i efterforskningsskuffen, vi ikke skulle, og vi brugte rigtig mange ressourcer på det. Og de så os på dagen, men vandt jo selvfølgelig ikke kampen. Det gør man sjældent mod dansk politi. Så de vandt første halvleg, men ikke kampen. Så stille og roligt tog vi dem så ud, og det endte jo så også med et retsligt opgør, som stadigvæk, det er på mange måder en spektakulær sag, også retsopgør, den måde, der blev rejst tiltale for, at de her i forening, selvom vi ikke kunne bevise hver enkelts rolle, det var helt nytænkning dengang, at man kunne få dømt så mange for at have lavet det her forening, selvom vi jo godt vidste, at det var ikke alle 15, der stod inde med kalasnikov-rifler. Nogen havde jo bare, om jeg så må sige, kørt en lastbil fra A til B og sat ild på det. Det får man normalt ikke 7-10 års fængsel for. Men fordi vi kunne bevise, det her det er et stort internationalt planlagt setup, hvor de her mennesker har aftalt, det her det gør vi i forening, så er det mere eller mindre tilfældigt, hvordan vi fordeler rollerne. Så det var på mange måder en sag, som stadigvæk skriver både kriminalhistorie og retshistorie.
Nå, nu vi taler mere om efterforskningen om lidt, fordi som du også har været inde på, filmen den portrætterer altså tiden op til kuppet og selve kuppet, og så er der en lille sekvens, som er efter kuppet, men det bliver ikke sådan udfoldet. Nej. Efterforskningsarbejdet bliver altså nærmest ikke nævnt.
Det bliver stort set ikke nævnt. Nej.
Men lad os lige høre et lille kort klip her.
When you pour the gasoline, get in on the seats. The seats, okay? Burns faster. I want chaos. It's you. Stockholm and Copenhagen. And finally, don't talk. Don't say one fucking word to each other. And for those inside, no shit currencies. Big money only. Kroners, dollars, euros.
Ja, at vi følger, som sagt, kuppet, men ikke rigtig efterforskningen. Hvis nu du fik sådan en sjov kasket på og en instruktørstol og skulle kaste dig ud i at lave en toer, hvilke dele af efterforskningsarbejdet vil du så fokusere på?
Jeg vil i hvert fald gribe det anderledes an, og der skulle nok også en anden, lige så dygtig, men anderledes instruktør, fordi så ville det være mere det, som er svært at portrættere med tjubang og ild og bevægelse. Så ville det være analysearbejde, afhøringer, lange, dybe samtaler på politigården. Hvad gør vi nu? Møder med udenlandske samarbejdspartner. Hvordan får vi stille og roligt installeret til aflytninger? Nogle gange også nogle hemmelige aflytninger. Altså de virkelig sensitive efterforskningsskridt, men det kunne jo gøres dybt interessant og spændende. Det vil bare blive en helt anden slags film på godt ord. Det er ikke, fordi jeg skal sige, at det ene er bedre end det andet. Men hele efterforskningsarbejdet, også mange af de, og det ved man jo sjældent i befolkningen, hvor mange fejlspor vi var ude på, hvor mange gange man går ud af en ufarbar vej, som vi så må lukke af, for at sige, det var sgu ikke dem, det var ikke den vej. Og de mange frustrationer kunne man gøre rigtig meget ud af, hvor man siger, så nu er den der, nu er vi der. Og så var vi der ikke alligevel. Samle medarbejderne hinanden, vi må samle hinanden op igen og sige, så må vi ud af en ny vej. Stille og roligt, et skridt frem, to tilbage, eller to skridt frem, et tilbage, og så stille og roligt nærmer vi os. Og det endte jo også med, at jeg har hele tiden sagt, at jeg går ud fra, at der må være omkring 20 mand om det her, og vi fik dømt 15, så jeg kan jo godt, jeg er jo smerteligt bevidst om, vi har nok ikke fået dem alle, men jeg føler mig ret overbevist, vi har fået hovedparten af hovedmændene bag, og vi har fået, så jeg anser sagen som en opklaret sag.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, altså røverne, de slap afsted med omkring 70 millioner kroner. Det er kun 4, der kommer tilbage. Det står også i slutningen af filmen.
Ja.
Kan det godt spøge i dit hoved?
Nej, jeg vil ikke sige, at det spøger. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi man vil jo gerne, ligesom når vi afslører store indbrudstyve, organiserede indbrudstyve og sådan noget, jamen så får vi da nogle gange nogle af 20 kosterne tilbage, men ikke altid. Nogle gange er det jo solgt. Det er et andet succeskriterium. Det store, det er jo selvfølgelig at opklare sagen, fordi om, nu skal jeg passe på, at jeg ikke træder nogen over tæren. Det andet, det er jo altså bare penge. Det er forsikringssag. Det kommer vi alle sammen videre. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi det vil også have været for den del, men det er slet ikke det, jeg fokuserer på. Og det er faktisk ikke for bare at lægge ansvar for mig, men det er ikke det vigtigste, den her sag. Fordi, og det er svært med kontant, og nogle gange tror folk, at det er det der med økonomisk kriminalitet med, via digitale spor, det er svært. Ja, det kan også have nogle udfordringer. Jeg har også arbejdet i bagmandspolitiet, så jeg ved godt, hvad det er. Men der er altid transaktioner, du kan følge. Der er altid noget, der slader kontanter, som er umærket og unummereret, som de her mange millioner var. Når de først er ude, så minuttet efter, så kan du ikke genkende den. Det er ikke sådan, hvis du og jeg falder over en 1000 kroner selv, så kan vi sige, gud, det er en af dem fra Dansk Værdihåndtering.
Nej, det er ikke skrevet på den.
Det er ikke skrevet på den, og de var jo ikke talt op endnu, så de er jo ikke nummereret. Så de kan jo være gemt, de kan være brugt, og jeg tror, mange af de her røde, der er nogle af dem også jo selv sagt i interviews og bøger, de levede overhalingsbanen. Easy come, easy go. Der er brugt rigtig mange penge, og jeg arbejder så meget med kriminalitet i min tid, så jeg bliver ikke overrasket med, hvor mange millioner man kan bruge på relativt kort tid, når man virkelig fyrer op for det, med alt, hvad unge mænd nogle gange begærer.
Tusind tak, Bent Især Nielsen.
Velbekomme.
Tidligere drabschef og efterforskningschef ved Vestegnens Politi. Og vi talte altså om den her film, De Lydløse, der har premiere i morgen. Forfattere som Sally Rooney, Rachel Kushner og Arundhati Roy er nogle af navnene på de over 1000 forfattere og forlagspersonligheder, som nu underskriver en underskriftsindsamling, der opfordrer til boykot af israelske kulturinstitutioner som følge af krigen mellem Israel og Hamas. Underskriverne ønsker ud over at boykotte ikke at arbejde med kulturinstitutioner, der er i forbindelse med Israel, indtil der er kommet en løsning eller enden på krigen. Underskriftsindsamlingen er endnu et skub til den israelske stat imod håbet om en fredelig løsning på konflikten. Det er nemlig ikke første gang, at kulturaktører forsøger at få deres stemme ind i krigen i Gaza. Blandt de over 1000 underskrivere er den danske forfatter Jane Teller. Vi fangede hende tidligere i dag, hvor hun havde det her at sige til hendes underskrift, samt hvad de ønsker at få ud af underskriftsindsamlingen.
Jamen, jeg har skrevet under, fordi jeg i mange år har beskæftiget mig med situationen i Israel og Palæstina i forbindelse med en ny roman, jeg netop har udgivet, der hedder Er du stolt af mig, Joanna? Og man kan ikke beskæftige sig meget med Palæstina og være der, før man ser den voldsomhed, som de israelske magtudøvere altså undertrykker den palæstinske befolkning med. Og det er inden den indeværende krig i Gaza, hvor nu over 40.000 mennesker er blevet dræbt. Og på et eller andet tidspunkt må man gøre noget. Og vi kan ikke som forfattere gøre enorme, og hvis man sidder fredsaktivister, de bliver slået ihjel, som vi har set for nylig med den tyrkisk-amerikanske fredsaktivist, og nødhjælpsarbejder bliver slået ihjel, så kan man i det mindste sige fra og sige, og vi boykotter jo ikke jødiske forfattere. Tværtimod, de er medunderskrivere, adskillige jødiske forfattere er medunderskrivere her. Det er ikke imod den jødiske befolkning på nogen måde. Det er at sige, at den israelske regeringspolitik over for Palæstina er helt urimelig, og derfor vil vi boykotte de litterære institutioner, som arbejder tæt sammen med den israelske regering, og der er to helt klare klausuler. Den ene siger, at dem, som er medvirkende eller medskyldige i undertrykkelsen af den palæstinensiske befolkning, dem som ikke vil anerkende den palæstinensiske folks ret til at leve i Palæstina. Altså selvfølgelig, at det bliver udbredt så meget, at det kan være med til at presse eller lægge pres på den israelske regering, og også presse den israelske befolkning til at indse, at de må vælge nogle andre politikere, som ændrer politikken over for Palæstina, først og fremmest selvfølgelig stopper krigen i Gaza, men også ændrer politik og anerkender, at der skal være en palæstinensisk stat på lige fod med den israelske stat, og det øget også er vejen til, at Israel får fred fremover.
Sådan sagde forfatter Jane Teller tidligere i dag om hendes medvirken i underskriftsindsamlingen. Udover Jane Teller er blandt andet den danske forfatter Johanne Lykke Nadeawandi også underskriver. På lørdag klokken 15 møder Vendsyssel FF HB Køge i en vaskeægte bundgyser i den danske første division i herrefodbold. Og det er pludselig ikke blevet så mærkeligt, hvis det lyder sådan her ud af højtalerne på Nord Energi Arena i Hjørring.
Mira me, fijo la cara si no sientes lo mismo. Que yo entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo. Por eso te vas, bebé. Yo pensé que era de por vida, pero se pierde lo que no se cuida.
Det er den colombianske rapper Blessed, vi hører her, og han har købt sig ind i den norske fodboldklub Vendsyssel FF. Det annoncerede han i går på sin Instagram-profil, der har intet mindre end 5,6 millioner følgere. Blessed, der har det borgerlige navn Steven Messa Lodonio, tilslutter sig nu en tendens, man har set mange gange i dansk fodbold, hvor udenlandske ejere køber sig ind i danske klubber. Han skiller sig dog lidt ud, da det ofte er forretningsmænd med store pengepunkter, der køber sig ind i klubber, og altså ikke tatoverede guldkæde iklædte colombianske rapper. Nu skal vi se nærmere på, hvorfor en colombiansk rapper interesserer sig for en norsk fodboldklub, og omvendt. Henrik Lindegaard, kommentator på DR Sporten, velkommen.
Tak for det.
Altså, hvad tænkte du, da du første gang hørte det her?
Jeg måtte læse historien to gange, må jeg sige, fordi at jeg synes, det lød så mærkeligt og så fascinerende. Og jeg må sige, jo mere jeg har læst mig ned i historien, jo mere fascinerende blev det. Det er jo ikke en rapper og en musikpersonlighed, der er så kendt på vores brede grader. Jeg måtte spørge mine teenagebørn, om de kendte ham. Det gjorde de ikke, men jeg kan jo se, hvor stor han er på hjemmebanen i Sydamerika. Og det, den slags stjernestatus parret med en relativt beskeden dansk fodboldklub, det er næsten noget, der overgår min forestillingsevne, hvis man skulle have gættet på det på forhånd.
Og hvorfor i alverden er en colombiansk rapper interesseret i en norsk fodboldklub? Intet ondt om Vendsyssel FF.
På ingen måde. Det er en spændende klub, men det er svært at finde forklaring på, og vi har heller ikke fået den officielle forklaring på det. Han sagde jo faktisk på Instagram i går, at det er fordi, han glæder sig til at spille det her PlayStation-spil FIFA på den rigtige måde, altså i virkelighedens verden. Men det er jo nok ikke hele forklaringen. Altså, skal man prøve at søge en forklaring, så bliver det måske en lille smule mindre kulørt, men alligevel, så kan det for det første være, at han har haft et netværk, som på en eller anden måde er landet i Hjørring og i Vendsyssel. Han bliver jo ikke ene ejer af klubben. Han kommer til at eje en rigtig stor del. Der har været tal fremme omkring en 35-40%, men der bliver en række øvrige ejere i en eller anden form for konglomerat, og det kan jo godt være, at han har haft nogle forbindelser, eller hans bagland har haft nogle forbindelser, som så har hørt, at det her var en mulighed. Men hvis jeg skal prøve at svare generelt på, hvorfor ser vi meget små eller mindre danske klubber blive købt af udenlandske? Man ser også de store. Brøndby er blevet købt af amerikanske investorer, og FC Midtjylland er blevet købt, og FC Nordsjælland har egyptiske ejere osv. Men der er altså også en række mindre klubber, som har været attraktive for udenlandske investorer, og det skyldes primært, at investorerne vil gerne ind i europæisk fodbold. det må ikke være for dyrt, det er det ikke i Danmark, og samtidig skal det være et land, hvor tingene er forholdsvis velordnet, og det kan vi jo også prale af herhjemme.
Jeg bed mig også fast i det her, at han siger, at han vil gerne prøve at spille FIFA i virkeligheden. Altså, da var en ung dreng, der sad og spillede FIFA 2008 og førte Esbjerg til guld i internationale turneringer og sådan. Men, og nu gør han det så det samme i virkeligheden med Vendsyssel FF, som han jo gerne vil have ud at spille Champions League og alt muligt. Men er det i virkeligheden det, fodbold er ved at blive? Er det et virkeligheds-FIFA for rigmænd?
Ja, det kan man jo godt sige, det er. Og hvis vi taler om de store klubber, så er det jo for meget, meget, meget rige mænd selv. Mellemstore klubber i England koster jo mange milliarder. Men det er måske mere til at komme i nærheden af at købe en klub som Vendsyssel. Nu har der ikke været et beløb fremme eller købe andre mindre danske klubber, som er blevet solgt herinde for de senere år. Der er jo en lang række. Så ja, det kan man godt sige. Men det er klart, dem der så... Altså, jeg tror det her, det er måske mere en mediegimmick, at han siger det på den måde. Fordi i virkeligheden verden, er det jo ikke som at sidde og spille FIFA inde på sin PlayStation. Det er altså at være, kan man sige, ejer af en klub, som er arbejdsgiver for nogle mennesker, der er et fodboldsystem, som de agerer i. Men det er klart, det er jo en meget god måde at sælge det på over for de her mange fans, for der har der også siddet nogle af de her næsten 6 millioner Instagram-følgere og set de her videoer, som blev lagt op med billeder fra Medellin i Colombia og fra Jørgen i Vendsyssel og tænkt, hvad skal vores rapper her, som vi fan af. Hvad skal han med det her? Så han har forsøgt at komme med en eller anden forklaring til dem. Det tror jeg mere er der, man skal lægge den. Men virkelig, virkelig spøjst er det jo. Og noget, vi ikke har set før i Danmark, at kulturpersonligheder går ind og køber det. Hvis jeg lige må tilføje, så er det jo tit sådan, at dem, der køber de her klubber i Danmark, er nogle investorer, som gerne vil være ret anonyme. Det er sjældent, at vi i pressen kan få dem særlig meget i tale. Det er sjældent, de er særlig offentlige, heller ikke internt i klubben. Og så i går, så lander der altså sådan nogle Instagram-posts, hvor at man må mildt sagt sige, at han går offentligt med sin køb af Vendsyssel, så det er på alle måder atypisk.
Ja, jamen, som du siger, altså, det er atypisk, at det er rige kulturpersonligheder, der køber sig ind i danske fodboldklubber. Men hvad betyder det for en fodboldklub at blive opkøbt af netop en kulturperson?
Det er et meget spændende spørgsmål, og det er potentielt, altså et kæmpe potentiale fordi at med de her kulturpersonligheder følger jo også mange mennesker, som kender og følger og beundrer eller kan lide den her kulturpersonlighed. Og vi har jo allerede set på det døgn, der er gået siden udmeldingen kom, der har de jo fortalt fra Vendsyssel FF's ledelse, hvordan deres Instagram-konto er gået fra 6.000 følgere til 65.000 følgere, at der er kommet bestillinger på trøjer fra Sydamerika, altså fodboldtrøjer og den slags ting. Så det er jo noget, der kan være, jeg siger ikke, at det sker her, men der kan sagtens være et enormt kommercielt potentiale i det her, fordi man pludselig får gjort sit klubnavn berømt i udlandet og i fjerne egne på en helt anden måde, end man vil gøre det, hvis det for eksempel var en relativt anonym amerikansk investorgruppe, der har købt klubben, som vi har set andre eksempler på. De vil helst leve skjult og godt. Ham her, han vil ud over stepperne og ud og vise det, og det har altså gjort, at de nærmest er blevet løbet over ende i Vendsyssel, har direktøren fortalt til flere medier.
Vi må se, hvor det ender. Tusind tak, Henrik Lindegaard.
Ja, det bliver meget spændende. Selv tak.
Kommentator på DR Sporten. Som sagt kan man i Jørgen på lørdag se Vendsyssel mod HB Køge. Og lad os lige slutte med lidt mere af den nye spansktalende kolumbianske medejer. Mira me, fijo la cara si no sientes lo mismo. Que yo entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo. Por eso te vas, bebé. Yo pensé que era de por vida, pero se pierde lo que no se cuida. Lo más probable es que otro te castiga. Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós. Antallet af kvinder, der afsoner en straf i dansk fængsel, var sidste år 60% højere end i 2014. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Og ikke nok med, at der er væsentligt flere kvindelige indsatte, de afsoner også længere straffe. I 2014 afsonede kvinder i gennemsnit 4,3 måneder, hvorimod den gennemsnitlige længde på kvindelige indsattes afsoning sidste år var på 6,7 måneder. Det er en stigning, som følger det generelle billede af, at der siden 2014 er kommet flere indsatte i de danske fængsler. Alligevel knytter det sig mange myter til de kvindelige indsatte. Myter, som blandt andet er skabt af tv-serier som Orange is the New Black og andre populære kulturelle fortællinger om kvindefængslet. Tidligere i dag, der talte reporter her på programmet Elisabeth Hjortøj Tostrup med lektor og afdelingsleder på Center for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Hun hedder Charlotte Mathiasen. Hun er en af de førende forskere, når det kommer til kvindelige indsatte i fængsler, og har fulgt kvindelige indsatte på tæt hold gennem sin forskning. Hun lagde ud, altså Elisabeth, med at spørge, om der er nogle særlige myter og fortællinger, som knytter sig til de kvindelige indsatte.
Man kan sige, at i forbindelse med omlægningen fra kønsblandet afsoning og så til et rent kvindefængsel, som vi fik i 2021 i Danmark, det første af sin art i nyere tid, der var der selvfølgelig en optagethed af, hvad der så at sige kunne gavne kvinderne, og dermed jo også en optagethed af, hvad der måtte adskille kvinder og mænd. Og man kan sige, to af hovedbegrundelserne for, at Kriminalforsorgen valgte at lave et fængsel kun for kvinder, det var som den ene af beskyttelseshensyn, og som den anden for at blive i stand til, i antog man en ren kvindeinstitution, at tilbyde kvinderne bedre muligheder for beskæftigelse, behandling, uddannelse og relevante fritidstilbud. I den proces, så er det klart, så var man jo optaget af, er der noget, der særligt karakteriserer kvinderne, og måske i særdeleshed de behov, som kvindelige afsonere måtte have. Her der kan man sige, at det man fandt, både på baggrund af mange års praksis erfaring med afsoning for kvinder, og også ved at kigge til forskningen, det var, at som gruppe betragtet, der var de kvindelige afsonere på nogle kan man sige, parametre mere udsatte end deres mandlige medafsonere. Og en af de ting, og jeg understreger, at det er jo som gruppe betragtet, der findes jo både såkaldt ressourcestærke og mere udsatte personer blandt kvindelige afsonere. Men en af de ting, man jo hæftede sig ved, var, at flere af de kvindelige afsonere havde en problematik eller en erfaring fra tidligere med at være blevet misbrugt og have været udsat for vold og seksuelle overgreb, og rent sundhedsmæssigt havde nogle markante behov, og alt det her tilsammen vurderede man blev bedre varetaget i en ren kvindeinstitution.
Er der så en anderledes kultur i et kvindefængsel eller et mandefængsel her i Danmark?
Det var et utroligt godt spørgsmål, synes jeg, fordi her, næsten her bliver det endnu mere relevant at spørge om det der med, er der nogle fordomme, er der nogle stereotype forestillinger omkring kvinder, som bygger mere på forestillinger end måske, hvor divers virkeligheden ser ud. Men der er måske en lidt anden dynamik. Det indtryk får jeg både fra det, jeg har set i min færd rundt i Fængsels Danmark, men også når jeg taler med både ansatte og indsatte. Man kan sige, det jeg har mødt og det jeg har hørt er, at de kvindelige afsonere, og jeg vil gerne understrege igen, som gruppe betragtet over for mænd, som gruppe betragtet, er måske mere verbaliserende i deres måde at søge kontakt på, og i det hele taget måske søger de måske mere kontakt med personalet. Det er noget af det, personalet har beskrevet som en forskel imellem at være ansat i et fængsel kun for mænd og et fængsel for kvinder. Betyder det nu, at mænd ikke søger kontakt? Nej, det gør det selvfølgelig ikke, men det er, hvis jeg skal prøve at tydeliggøre nogle af de forskelle, jeg har hørt om. Noget af det, som jeg synes er mere fordomsfuldt, og som jeg selvfølgelig synes er problematisk, det er sådan mere firkantede fordomme om, at kvinder er på en helt særlig måde, bare fordi de er kvinder. For eksempel, at de skulle være mere intrigante, eller de skulle være mere konfliktsøgende dermed også på en intrigant måde. Det synes jeg, man skal være meget varsom med. Og støtte sig for meget til den slags fordomme, samtidig med, at man selvfølgelig skal adressere de eventuelle forskelle, også i forhold til, hvordan man har konflikter med hinanden og i forhold til personalet, end man måske har været vant til i et mandefængsel.
Vores opfattelse af kvinder i fængsler og kvindefængsler bygger jo i høj grad på populærkulturen. Her er blandt andet en amerikansk tv-serie som Orange is the New Black været med til at skabe nogle forestillinger om, hvordan livet i kvindefængsler er. Og lad os lige høre et kort klip.
Everyone gets a piece of fruit at breakfast.
I'm telling you, we'll all start to feel normal soon. Really. You hungry?
I'm starving. Excuse me.
Such pretty hair.
Thank you.
When those roots start to show, be sure to come and see me, okay? I'll take good care of you. But even if you don't come to me, don't go to Danita. She'll burn the shit out of your scalp. Go. Lines moving.
Hvordan er serier som Orange is the New Black med til at forme vores forestilling om kvindefængsler?
Altså, jeg kan selvfølgelig igen ikke udtale mig om, hvordan hele vores befolkning har modtaget den, men det jeg kan sige, det er altså den udsendelse, og hvordan det har formet blikket på kvindelige afsoner i Danmark. Men det jeg kan sige er, først og fremmest, at den måde, som man afsoner på i lige præcis det fængsel, der skildres, der er jo anderledes end i de danske fængsler, og også i det danske kvindefængsel, som jo i øvrigt ligger i Jyderup. Det, der er tale om, det er jo, at der er flere kvinder, der afsoner sammen i en celle eller i et rum for sig. I Danmark, der tilstræber man jo bestemt ikke at have fælles afsoning i cellerne, men have én person per celle. At der så på grund af overbelæg nogle gange sidder flere, det er så en anden sag. Noget af det, man ser i den serie, og det bliver jo gætværk fra min side, og det understreger jeg her, men det kan selvfølgelig give næring til en forestilling om, at kvinder organiserer sig på særlige måder. Også i forhold til det, som er en af de stereotyper, en af de fordomme, jeg hører, at vi kvinder er mere intrigante end mænd. Noget, jeg i øvrigt også jo kan støde på, når det gælder os, der er så privilegeret ikke at sidde i fængsel.
Danmarks eneste kvindefængsel ligger i Jyderup, og det blev indviet i 2021, da man besluttede sig for at adskille kønnene i danske fængsler. I dag er der 143 pladser, og det diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt at åbne endnu et kvindefængsel. Ud fra din forskning kan man sige noget om, der er nogle særlige krav i forhold til fængsel eller fængselspersonale, når der er flere indsatte, som er kvinder.
Hvis det billede, jeg har, det billede, jeg skitserer om, at man som gruppe betragtet, som kvinde, altså at kvinderne som gruppe betragtet, er særligt udsatte, både i forhold til sundhed og andre behandlingsmæssige behov, og dermed også, hvad de så at sige har brug for uddannelsesmæssigt, så skal man, synes jeg, tænke grundigt igennem, hvordan man så tager de hensyn i indretningen af den nye fængselspraksis. Og der har man jo gjort sådan nogle erfaringer, både fra før vi kønsopdelte det helt konsekvent, men også i det fængsel og den fængselspraksis, der er nu. Det er det ene. Så synes jeg, det er helt vigtigt, at man bliver ved med at arbejde med de personaler, der skal være i alle fængsler, men selvfølgelig også i det fængsel, der skal varetage de kvindelige indsattes behov, sådan så man har det rigtige kompetenceniveau. Men det gælder generelt og selvfølgelig også for kvinder. Så er det sådan, at man internationalt og i flere omgange har betonet, at sikkerhedsniveauet igen, generelt set, der kan selvfølgelig være undtagelser, det understreger jeg, men generelt set, ikke behøver at være helt så højt for kvindelige afsonere. Det kan man jo i hvert fald genbesøge og finde ud af, hvordan man vil udmønte det i en eventuel ny institution.
Her på falderæbet, Charlotte, er der en fordom eller en myte om kvinder i danske fængsler, som du gerne vil aflive?
Det er svært kun at have en, ikke? Men jeg synes, man skal holde fast i, at vi er alle sammen mennesker. Og hvis vi, at det var rigtig nødvendigt at arbejde med køn i fokus dengang, hvor man skulle tage stilling til, om vi skulle adskille kønnene. Men nu har vi adskilt kønnene, så prøv at se, at der er flere fællestræk imellem mænd og kvinder og deres behov. Og så er der nogle særlige behov, og så adressere dem, i stedet for at blive ved med at dyrke en sådan meget dikotom opfattelse af kønnene. Det er den ene. Og den anden, det er, at det der med at gentage, at kvinder er særligt intrigante eller laver konflikter på særligt intrigante måder, det synes jeg, man skulle prøve at nedtone, og så arbejde med det udspil, der kommer fra kvinderne om gerne at ville kontakt, og så gå den vej i det videre arbejde med dem.
Fortalte her Charlotte Mathiasen, lektor og afdelingsleder på Center for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Det fortalte hun til reporter her på Kulturen, Elisabeth Hjortøj Tostrup. En af tidens varmeste forfattere, Rachel Cusk, er på fredag aktuel med en ny roman. Parade, som bogen hedder, er en eksperimenterende roman, som handler om en gruppe kunstnere, som læseren møder på må og få, alle med det sparsomme navn G. Deres skæbner, tanker om kunsten og deres livsbedrifter, eller mangel på samme, flettes sammen i en slags litterær montage. Tilbage i 2021, der udkom en anden Cusk-roman på dansk, nemlig Et livsværk fra 2001. I den forbindelse, der var hun i Danmark, hvor vi interviewede hende. Og en særlig tematik går igen i de her to værker, nemlig sammenlivet mellem mandlige og kvindelige kunstnere. Og i Cusks univers, der er det kvinderne, som må bukke under i den ligning. Tilbage i 2021, der talte tidligere reporter på Kulturen, Sara Randeris, med Cusk. Og det her interview, det kom til at handle om moderskabet som fængsel og den mandlige kunstners magt.
So second place is a quite a short novel written in a semi-reality that actually strangely resembles the pandemic, but in fact was written a little bit before that. And it's a kind of fable about a middle-aged woman and a male artist and the feelings that this man's privilege and ability to express himself cause her to feel at the end of, or sort of after her, I suppose, life as a woman has, you know, the main phases of that have already happened.
I et parisisk galleri stod en kvindelig forfatter på en række landskabsmalerier, som hun føler sig øjeblikkeligt draget af. Hun kontakter kunstneren bag værkerne, L, som han hedder i Rachel Cusks nye roman Det andet sted. Den kvindelige hovedperson inviterer kunstneren L til at bo i et annex, der hører til hendes og mandens hus, som ligger placeret i det engelske marskland. Herfra udspiller der sig et kompliceret socialt spil, hvor den kvindelige hovedperson blandt andet bliver konfronteret med den mandlige kunstners privilegier og magt over hende. Jeg stod der i mit krøllede nattøj, med mit uredte hår og min bare tær, der blev kolde af duggen, og jeg følte en trang til at græde. Sådanne mærkelige, voldsomme impulser kom ind over mig. Den ene efter den anden. Jeg havde lyst til at lægge mig ned og hamre mine knyttede næver ned i græsset. Jeg ønskede at opleve et totalt kontroltab i mit samvær med El, og samtidig vidste jeg, at den kontrol allerede var rådet. Den kvindelige forfatter, hvis tanker vi her har adgang til, er gift med Tony, som hun elsker højt. Men samtidig har kunstneren L en uforklarlig stor tiltrækningskraft på hende. For Cusk er det åbenlyst, hvorfor det er interessant at dykke ned i den del af mennesket, som kan være skamfuld at sætte ord på og erkende menneskets skyggesider.
Well, I think they're more interesting than the surface. And I think that's any artist's job is to actually look at what how the surface is composed. The fact is it's composed of light and darkness, and you know, any artist, and you know, absolutely me, wants to understand the moral tensions that are underneath things that we, you know, social structures and appearances that we're very familiar with.
Det er enhver kunstners opgave at undersøge det, der ligger under overfladen, mener Cusk. Og gennem den undersøgelse kan man nærme sig de spændinger, som kan ligge i sociale strukturer. I det andet sted er spændingerne særligt at finde mellem hovedpersonen og kunstneren L. Og gennem beskrivelsen af de to karakterer beskæftiger Cusk sig med kvindens erfaringsverden over for mandens privilegerede erfaringsverden. Jeg spørger hende, hvad hun har fået ud af at undersøge de forskellige måder at være i verden på, med udgangspunkt i køn.
Well, I guess it's you know, I'm always looking for the ways in which life takes a form. That for me is how I know that something can be expressed about it. And this particular form of sort of later life, later female life, has been very, very difficult to discern and to actually find. It seems very formless, in fact, to me, and also because it occurs after such formed experiences like motherhood, that this, it's almost like a kind of blankness or sort of wilderness, and so for me the idea of putting that against you know, the male equivalent, as it were, or not equivalent, but you know, a man in the same later bit of life who you know has so much identity, so much kind of possession, that it almost, you know, that became my way of almost by outline or contrast giving, you know, showing what the woman's position kind of looked like.
Gennem litteraturen undersøger Kosk nysgerrigt, hvordan livet tager form. Ved at stille den midaldrende mand op over for den midaldrende kvinde, som hun har gjort i det andet sted, træder kontrasterne tydeligt frem i de to forskellige måder at være i verden på. Og det viser sig, hvordan kvinden og mandens identitet adskiller sig fra hinanden. Kvindens identitet fremstår for Kosk formløs modsat mandens, der er klart defineret. Efter moderskabet står kvinden famlende tilbage med en udvisket identitet. Og netop den pointe leder os videre til at tale om den nyere bølge af moderskabslitteratur, som Kosk var med til at igangsætte for omkring 20 år siden med nøgleromanen Et livsværk.
My attempt in a life's work was to show it as it is lived, to actually try to describe in recognizable terms what is so extremely difficult to describe, which is what it is like to go through this experience of having a child. And you know, that's something that the human entity can barely cope with, the concept of reproducing oneself. It's such an incredible sort of strain on mentality, as well as on the body, that it is hard to describe, and it has not been described, partly because the person who would describe it, which is the mother, you know, the having a child means you lack the opportunity to express yourself. So that was kind of the work that book was trying to do.
I Et livsværk beskriver Kosk konceptet at reproducere sig selv, som hun kalder det. Et koncept, der både er fysisk og mentalt drænende, og af den grund ikke en af de tematikker, man er stødt mest på i litteraturen. Det skyldes jo, som hun siger, at personen, der skal beskrive det, moren, af flere grunde mister muligheden for at udtrykke sig om det. Og da Kosk gjorde det, satte ord på moderskabet, gjorde hun op med forestillingen om moderskabet som naturligt for alle kvinder. Og det sendte chokbølger gennem samfundet. Mit ejerforhold til min datter er altopslugende, usikkert og anstrengt. På hospitalet følte jeg omgående en slags dyrisk tilvænding til hendes tilstedeværelse. Men derhjemme er jeg en slags erhvervelseschok. Som om jeg har været ude og købe noget ekstremt dyrt. Noget, som jeg i butikken havde følt den mest inderlige længsel efter, og som jeg nu, herhjemme i min stue, betragter med svindende mod. Jeg viser det til andre og frygter deres dom. Jeg lader dem røre det og endda holde det. I mit stille sind ude af mig selv er angst for den skade, de kan komme til at forvolde, desperat efter at få det tilbage.
Well, there's lots of reasons why motherhood is a closed world to the extent that it is, partly for the reasons I say, that the person who would describe it is actually busy looking after children, and this is why so many parts of actual womanhood, you know, have not been described, because you have to be living the life of an ordinary woman to have those experiences, and therefore it is very hard to be a creative artist. And there are also a lot of reasons why society encourages silence around motherhood. It's in everybody's interests for that process of producing new people to be undisrupted, and it does rely on female inequality, and so, you know, in the end it is going to be examined, and it is being examined, and I wrote my book 20 years ago and it is still needing to be examined, so you know, I think there's more to be said.
Samfundet har en interesse i at lade moderskabet forblive et lukket land. Lad processen, hvor man producerer nyt liv, være uforstyrret, siger Kosk. Men sådan skal det ikke være, for det er vigtigt at sætte ord på de ulighedsskabende dynamikker, som moderskabet afføder, mener hun. I et livsværk adresserer hun moderskabets kønspolitiske aspekter, som stadig i dag, 20 år senere, tåler at blive diskuteret. Men i et livsværk bliver man ikke bare placeret i et kønspolitisk helikopterperspektiv. Man kommer helt tæt på følelsen af at være mor. Jeg spørger Kosk, om hun talte med nogen om de svære følelser, som hun beskriver i bogen. Blandt andet vrede, fremmedgørelse og ensomhed.
No, I think that there was, no, it was a huge effort to be those two people at the same time, to be the person having the experience looking after the baby and to be the person writing about it. And, you know, the one thing that I felt was, because there's something so lonely about, especially the beginning part of motherhood, where you feel things so intensely and you are, you know, and those feelings are so overwhelming. And the fact is that nobody else can feel that way about your child. And so it's a very, it separates you from people in quite an extraordinary way. And I think for me, the act of writing about it was almost a giving attention. It was giving the situation attention. And so in that sense, it was not healing exactly, but nourishing for me to actually make it exist outside me as a language structure.
Kosk følte, at moderskabet skilte hende fra resten af verden. Men ved at sprogliggøre de svære følelser, som det efterlod hende med, fik hun det til at eksistere uden for sig selv. Og på den måde gav hun også sin oplevelse af moderskabet skyggesider videre til andre kvinder, som fik mulighed for at spejle sig i de erfaringer og de følelser.
Well, I think for people who experienced becoming a mother as entering into a world in which things like truth didn't have the status that they have in every other part of life, and where, you know, there is intense social pressure to conform to certain feelings and to a certain image. I mean, obviously having a book that tells that echoes their own feelings and misgivings is very confirming and good. I think one of the problems when the book came out 20 years ago, it was viewed as extremely controversial. It was attacked very viciously, and you know, I think that the women who identified with it received the clear impression that, you know, if they were honest about how they felt, they that same thing would happen to them. That made me very sad.
Debatten om et livsværk har for Kosk været et udtryk for, at der ikke er plads til ærlighed, når det kommer til moderskab. Hun har været bange for, at de kvinder, der kan genkende sig selv i beskrivelserne, ikke selv vil tale ærligt om det, fordi de potentielt kan blive udsat for samme udskamning, som hun blev, da hun blandt andet beskrev moderskabet som et fangeskab. Min appetit på verden var umættelig, altædende, et udtryk for længsel efter et tabt, førmoderligt jeg, og efter den frihed, som jeget muligvis havde haft og muligvis øslet bort. Moderskab var for mig en slags indhegning, der skilte mig fra resten af verden. Jeg var konstant i gang med at planlægge min flugt, og da et halvt år senere, efter Albertines fødsel, opdagede, at jeg var gravid igen, hilste jeg min gamle fængselscelle velkommen med samme glædesløse accept som en undvigende straffefange. Jeg er interesseret i, hvem det er, der kan spejle sig i de her beskrivelser af moderskabet og den intellektualiserede moderskabslitteratur, som den bliver kaldt. Jeg siger til Kosk, at jeg opfatter det sådan, at hun repræsenterer de frigjorte og intellektuelle kvinders perspektiv, de, der selv vil danne rammerne for deres liv, de ønsker frihed og ikke konformitet. Og jeg tænker, at de tanker hører til et bestemt lag af samfundet, som jeg genkender fra mine venner med gode jobs og et vist uddannelsesniveau. De vil ikke give afkald på deres frihed, eller de er i hvert fald varsomme med det. Jeg spørger Kosk, om hun tænker, at der er en forbindelse mellem ens opfattelse af moderskabet og det sted, man placerer sig i samfundet.
So my experience of the reaction to my book was the reverse of that. That it actually was people who had something to gain from motherhood. So privileged women who essentially in bourgeois existence, you know, wanted, you know, overvalued probably the image of family life and almost the image of family life as a competitive relationship with others, and I think, you know, it would make sense that the women who struggle most with motherhood are not intellectuals particularly, are women who struggle because life is difficult, because of money, because of social status, because of, you know, all sorts of factors, and trying to be a mother in those situations is incredibly difficult. And so I think the responses I've had that have meant the most to me over these years, and I've had a lot of them, are coming from exactly that place of people who it's not that they particularly want somebody to rip the veil off motherhood and say what it's really like. It's that they need a companion, an echo, a reflection in you know, the hard parts of it. And as I say, it's not a subject that has been very well written about, or very widely written about, or very truthfully written about. And so to be able to provide that kind of witness for people has been really important to me.
Rachel Kost tænker ikke, at det er de privilegerede kvinder, der kæmper mest med moderskabet. Hun tænker, at det er dem, der står i en vanskelig situation, for eksempel på grund af økonomiske forhold. Og hun har oplevet, at netop de kvinder har haft brug for nogen at spejle sig i. Nogen, der ligesom hende har turde beskrive de hårde og til tider ubarmhjertige forhold, der knytter sig til at være mor. Og for Kosk har det været vigtigt at være deres vidne. Moderskabet taler til min indgroede frygt for at præstere. Det føles som en degradering, en forflyttelse og en mulighed for endelig at give op. Jeg har en fornemmelse af, at historien ser til fra sin øreklapstol og betragter min reaktion på denne degradering med en vis morskab. Vil jeg man opgive elskværdigt og taknemmeligt og levere mit liv tilbage som noget, jeg havde til låns? Eller vil jeg kæmpe imod?
Ja, man må læse bogen for at finde svaret. Her var det Sarah Randeris, der talte med Rachel Kosk i 2021. Kosks roman Parade, den udkommer på fredag. Dagens program, Kulturen, var produceret af Natasha Jarsi. Mit navn, det er Kasper Dyrholm.